trofast. Takk, Herre, at du ønsker at dine ord skal åpne seg her I kveld, sånn at vi kan få lov til å se lys, Herre, sånn at vi kan se inn I ditt ord, og vi kan få lov til å ta imot det som du vil, Herre, at vi skal forstå. Og Gud, vi bare ber at din ånd må være nær. Vi takker deg for barnekårets ånd. Vi takker deg for der hvor din ånd der det frihet. Vi takker deg, Herre, for at du den som åpner våre øyne, sånn at vi kan se lys. I Jesu navn. Amen. Jeg kjempeglad for å være hos dere, og jeg glad for hver eneste en av dere som på møte. Og så jeg samtidig kanskje klar over at for noen så det, ja, så har de liksom lest veldig mye og på en måte veldig sånn, kanskje litt I det da, fra før. Dette som har med Israel, det som har med pakten å gjøre, og det som har med det profetiske ordet å gjøre. Og så det andre som kanskje litt mer sånn at de føler liksom, ja, litt usikre da. Og så det noe med å kunne på en måte få dere med begge deler, og det viktigste liksom, det for meg da, at alle forstår, og det har ikke jeg kontroll på, men det har den hellige ånd, og derfor det så viktig å be. For han har jo en helt spesiell inngang hos oss, fordi han talsmannen. Han den som taler. Så det var godt å lovsynge. Har dere tenkt over hva det var som satte lovsangen I gang I Bibelen? Omtrent hvilken periode vi I da. Ikke for det helt stille. Det ingen som tenker på David? David! For du vet at David han fikk noen løfter ifra Gud. Og jeg tenker sånn at de løftene David fikk, som de aldri hadde hørt noe sånt nå, altså inntil David, så var det uhørt. Det var uhørt inntil David kom og fortalte at det kommer en evig miskunn ifra Gud. Altså, Gud gjorde en pakt med David. Du vet, vi har hørt, tror jeg nesten alle, at Gud gjorde en pakt med Abraham, og han gjorde en pakt med Moses, men at han gjorde en pakt med David, det ikke alle som har fått med seg det. Men det jo faktisk for menigheten, tenker jeg, det den viktigste pakten. Og hva var det den pakten handlet om? Jo, den handlet om Messias. Og det handlet om at når han kommer, så skal døden oppslukes. Så kommer det noe som evig. Og hva det viktigste av det evige som kommer? Jo, det evig miskunnhet I Messias. Og David fikk vite at han skulle komme igjennom hans etterlinge. Så jeg mener, han bare begynte å danse, og han sluttet ikke å lovprise Gud. Fordi at dette var vist David. Selvfølgelig ikke først og fremst fordi at det gjennom min ett, liksom. Det var jo ikke det som var det store greia. Sikkert litt herlig det også, men det store var jo det Gud sa til han. Så David, du vet, han begynte der, og så fortsatte det, og han synger om Guds miskunnhet, faktisk nesten gjennom alle salmene, 150 salmene I Bibelen, og det jo ikke David som har skrevet alle, men de andre jo liksom I Davids ånd da, kan du kanskje kalle dem Davids disipler. Så gjennom 150 salmer, og jeg tror det derfor vi så glad I å lese salmenes bok, fordi at der lovprises denne Guds miskunn som varer evig. Nå skal ikke jeg bare kjøre videre på jula, men samtidig når vi snakker om David, så blir jo liksom jula, sånn, for da hører vi disse her kjente versene da, som kommer opp hver jul om Davids sønn, ikke sant? Og jeg har bare lyst til å ta med dere til Maria, og når engelen kommer til Maria I Lukas evangeliet. For det som skjer der, det er så viktig, det engelen sier. Og du husker kanskje noe av det, men så har du kanskje ikke tenkt over hvor viktig det engelen sier I forhold til faktisk jødene. Jødene. Oss også, men jødene først. Vet dere hvilken engel det? Jeg synes det litt morsomt, fordi det Gabriel. Og Gabriel, han dukker opp I Bibelen, bare noen få ganger. Han dukker opp hos Daniel to ganger. Og hva er det han kommer til Daniel for? Det er for å forkynne om Messias. Du vet da, Daniel, profeten Daniel, han lever omtrent 500 år, cirka minus pluss, etter David. Og Daniel og Gabriel kommer til Daniel og forteller at når denne Messias skal komme, altså Daniel får vite årene som skulle gå fra jødene kom ut av Babylon til Messias kommer til Jerusalem. Så det kommer Gabriel og forteller til Daniel, og så er han borte. I 450 år sånn cirka, så hører du alle, da er jo Bibelen veldig stille også egentlig i den perioden der, og engel Gabriel, og så plutselig så dukker han opp i tempelet hos pappaen til Johannes døperen, sant? Og snakker til han, og så drar han derfra opp til Nazaret, og nå er han hos Maria. Og etter det så tror jeg også han kommer til Josef i en drøm, og så er han vekk igjen. Ingen har sett han siden. Utrolig. Hør hva han sier til Maria. Da sa engelen til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal herske over Jakobs hus for evig. Og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Det er helt utrolig fantastisk det som står her. Her kommer Gabriel og bare forteller om det som jødene venter på. Og det er Messias. Han som var lovet fra David da, og nå i 1000 år har de ventet på Davids sønn. De har ventet på han i 1000 år, og de vet at han skal komme omtrent på denne tiden her sånn. Fordi det vet de igjennom profeten Daniel som jeg sa til deg, for han fikk vite omtrent når han ble født. Altså når jeg sier omtrent, så høres det litt rart ut, men jødene var ikke helt sikre på når det skulle skje. Fordi de visste ikke, etter hvert så var det sånn at de skjønte ikke hvilken av utgangene, det var tre utganger fra Babylon, og de visste ikke helt, ettersom århundrene gikk, så hadde de på en måte ikke lenger talt på, og var det fra den utgangen eller den utgangen, men de visste at det var i denne perioden. Så de ventet på Davids sønn, så kommer engelen til Maria, og bare sier at Gud skal gi dette barnet, Jesus, Davids trone. Nå kommer det. Pakten med David. Han som skal være evig miskunnhet. Og så kommer det flotteste for oss her i ettermiddag. Og det er, og han skal herske over Jakob. Det er ikke sikkert du får sånn, aha, akkurat nå. Men du kunne fått det. For hvem er Jakob? Hvorfor står det det? Han skal herske over Jakob. Hvem er Jakob? Jødefolket. Jakob i Bibelen, enten er det personen Jakob, eller så er det jødiske folk, fordi han er stamfaren til de 12 stammene. Så når det står Jakob, så kan du være helt sikker, uten misforståelse, at det handler om det jødiske folk. Er ikke det fantastisk da, når engelen sier han skal herske over det jødiske folk? Da skal han det. Altså, hadde det vært Paulus som sa det, så kunne du kanskje på en dårlig dag begynt å krangle med Paulus. Men du diskuterer ikke med engelen Gabriel. Det tenker jeg at det er ikke så lurt. Og han sier det at han skal herske over det jødiske folk. Han skal det. Og hvorfor skal han det? Jo, fordi at Gud har sagt det gjennom den pakten han gjorde med David. Og hvis vi bare blar om et ark, så står det i profetien som pappaen til Johannes døperen, når han fikk stemmens tale tilbake, for han ble jo stum fordi han ikke trodde engelen Gabriel inne i tempelet, når engelen sa at kone hans, som kanskje var en 50, 60, 70 år, ikke vet jeg, Elisabeth, skulle bli med barn. Og fordi han ikke trodde det, så ble han stum. Men her under omskjærelsen av Johannes, så får Johannes talen tilbake igjen. Og da kommer den profetiske ånd over han, og så sier han, lovet være Herren Israels Gud, for han har gjestet og forløst sitt folk. Og han har oppreist et frelsens horn for oss i sin tjener Davids hus. Som han hadde sagt ved sine hellige profeters munn, de profetene som har vært siden begynnelsen på denne tidsalder, om en frelse fra våre fiender og ut av hånden på alle dem som hater oss, for å vise den miskunn som ble lovet våre fedre, og for å minnes sin hellige pakt. Fantastisk. Han har oppreist for oss et horn i sin tjener Davids hus. Zakaria også. Og person etter person i evangeliene som hører Jesus eller kommer i kontakt med Jesus, så hva er det de ofte roper? De roper, du Davids sønn, miskunne deg over meg. Og på palmesøndag, når de kommer foran ham, når han toger inn i Jerusalem, så roper de Hosianna, og så roper de Davids sønn. Og derfor så synes jeg at det er så rart at ikke det er mer på en måte kunnskap rundt det som har med David å gjøre. Han er nevnt i Bibelen mellom 700 og 800 ganger. Han er kjempeviktig i forhold til det jødiske folk, i forhold til Israel, i forhold til at vi skal skjønne at Guds løfter overfor jødene, de står ved lag den dag i dag. Dette er jo også årsaken til at jødene ikke forsto at evangeliet skulle forkynnes for hedningene. Altså, de skjønte ikke det. Når Paulus begynte å gå til hedningene, så ble det jo rabalder. Og nå snakker vi om 18 år etter at menigheten er dannet, så har de enda ikke begynt å gå til hedningene. Hvorfor ikke det? Fordi de tenker at hele Israel må selvfølgelig bli frelst. Altså hele det jødiske folk må bli frelst. For det ligger i pakten med David. Og det ligger i det profetiske ord som understøtter paktene. Så tenker du, ja, men er det ikke Abraham da? Hør her. Det er ikke sånn at den ene pakten avslutter den andre. Men det er slik at Abrahamspakten, yes, den står ved lag. Den står ved lag. Og etter Abrahamspakten, så kommer pakten Gud gjorde med Moses. Den er fornyet i Kristus. Så kommer pakten som Gud gjorde med David. Og den står den dag i dag. Og det er jo derfor jødene i den første menighetstid ikke forstår hvordan Paulus kan finne på noe så uanstendig som å forkynne evangeliet for hedningene. For først må jo selvfølgelig hele Jakobs hus ta imot ham. Det er sånn de tror at det skulle skje, at hele jødefolket skal ta imot ham og skjønne at han er Messias, og så skal de være lyset for nasjonene og for hedningene. Og så sitter de og krangler på et møte i Jerusalem. Det kan du se i Apostlenes gjerninger i det 15. kapittel. Og når jeg sier krangler, så er det helt riktig, for det står at det blir et sterkt ordskifte. For det som har skjedd nå er at Paulus på sin første misjonsreise, så han begynt å gå til hedningene fordi han opplever kamp i synagoge etter synagoge, som bare ikke vil ta imot budskapet, og som driver de nærmest på dør. Og det de gjør da er at de begynner å vende seg til hedningene, for de ser at hedningene tar imot budskapet. Da kommer det noen jøder som tidligere hadde tilhørt fariserpartiet, og de kommer til Barnabas og Paulus og sier at du må sørge for å omskjære disse hedningene, og de må holde loven. Og Paulus og Barnabas, de går skikkelig imot dem. Og fordi det blir så sterk konfrontasjon, så reiser Paulus og Barnabas og noen til Jerusalem, til modermenigheten, til de eldste. Til Peter og til Johannes, og får høre hva de mener om dette. Og Jakob, Jesu bror. Så kommer de dit, og så blir det rett og slett antageligvis en skikkelig krangel, for det står at det ble et sterkt ordskifte. Du må lese Apostlenes gjerninger 15 før du sovner i kveld. Det er et utrolig kapittel. Og da, midt inne i dette her, så reiser Peter seg opp, og så forteller han, slutt liksom. Fra begynnelsen så vet dere jo at jeg ble kalt til hedningene, og så minner han dem om det som skjedde i Cornelius sitt hus. Er dere med meg? Og da liksom, når Peter kommer med dette, så begynner de å... Og Peter sier, og de fikk jo den hellige ånd de også. På samme måte som vi har fått den hellige ånd, så fikk jo hedningen også den hellige ånd. Og de fikk den på samme måte. De fikk det på grunn av tro, og ikke på grunn av gjerninger. Ja, nå begynte de å henge med. Jo, dette her stemmer jo. Og da fortet Jakob seg opp, broren til Jesus. Og så fortsatte han. Og hva er det han gjør? Han går til profetordet. Han går til profeten Amos. Og så viser han i Amos 9 at dette står. Det står at det skulle skje på denne måten. At først skulle faktisk hedningene ta imot han. Fordi at, husk, Jesaja fikk jo vite at han skulle være et lys for hedningene. Og så skulle han være en pakt og en herlighet for folk i Israel. Og så viser han ifra Amos at alt skjer slik som det skulle skje. Fordi han skulle først bli et lys for hedningene, og så kommer han tilbake, og da skal han igjen bygge opp igjen Davids fallende hytte. Da blir det stille. Det lønner seg å kjenne skriften, og det er det Jakob gjør, vet du. Han har fått med seg noe av å være broren til Jesus, så han liksom bare, han setter skapet der det skal stå, og viser til hva ordet sier, og da blir det full enighet, og så blir det full åpning. Kom igjen, Paulus. Kjør på. Gå til hedningene. Det er bare så fantastisk. For nå har de forstått at når hedningene har kommet inn, så skal Gud vende tilbake igjen til jødefolket, og så skal han bygge opp igjen Davids fallende hytte. Og det er akkurat det samme som skjer i Romerne 11. Samme undervisningen som Paulus kommer med i Romerbrevet 11. Les det også i kveld før du sovner. Apostlenes gjerninger 15, og så leser du Romerbrevet 11, ok? For at Paulus han gjør det samme. Han viser, og nå skal vi lese litt, for nå har jeg bare stått her og referert, men nå kommer vi til så utrolig viktige vers da. Og det står da i 11. kapittel, og så står det ifra, det står ifra 25. verset, tenker jeg vi kan ta, for der står det. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne. Og når Paulus snakker på denne måten, så legg merke til noe at når det står hemmelighet i det Nye Testamentet, så er det alltid det profetiske ord. Så det Paulus gjør nå er at han på en måte åpner profetordet for dem. For at de ikke skal være uvitende om det som er Guds plan og vilje. Og i hele kapitlet så har han talt om forholdet mellom menigheten og jødefolket. Så sier han, nemlig forherdelse har for en del rammet Israel. Altså for en del, hvorfor en del? Jo, fordi at det var en stor del også som tok imot ham. Men så var det hoveddelen som ikke tok imot han. Og så forklarer Paulus hvorfor dette ikke skjedde, for dette er jo det de ikke skjønner. Det er jo dette som er så vanskelig, at det var bare mindretallet som tok imot han. Og nå underviser Paulus og kommer med konklusjonene hvorfor det er slik. Så sier han, forherdelse har rammet Israel inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og så skal hele Israel bli frelst. Som skrevet står, utfrieren skal komme fra Sion. Og hør nå. Og han skal vende ugudelighet bort ifra Jakob. For dette det er jo min pakt med dem. Det er så bra. Når jeg tar bort deres synder. Han snakker jo på samme måten som engelen Gabriel. Engelen Gabriel sa han skal herske over Jakob. Og Paulus, han står ikke med et lite spørsmålstegn i hånden engang. Han bare slår det fast. Han skal bortrydde ugudelighet ifra Jakob. Det ligger i paktene og løftenes natur. Og det er for svagt. Det ligger i paktens DNA at han skal herske over Jakob. Det er det løftet David får. At han skal være konge, han skal være messias over alle Israels 12 stammer. Bare tenk på disiplene når de står på Oljeberget. Når Jesus holder på å bli borte for dem. Det siste de spør om, det er Jesus! Ikke sant? Når du kommer igjen! For det har han fortalt til gangs, at han kommer igjen. Er det da du skal opprette riket for Israel? For dette må skje. På grunn av paktene. På grunn av det Gud har sagt. Så må det skje. Er det da du gjør det? Og Jesus han svarer bekreftende. Men han sier til dem, det er ikke gitt dere å vite når det skal skje. Og han har på en annen plass faktisk sagt at ikke engang han vet når det skal skje. Og heller ikke Guds engler vet når det skal skje. Altså at han kommer igjen for å opprette dette riket. Det rike som aldri i evighet skal forgå, og som heller ikke bare er rike for Israel, men som er rike for oss alle sammen, fordi vi er podet inn i Israel. Det er jo dette Paulus underviser om i Romerne 11, at når han poder inn igjen, han skal ha inn fylden av hedningene. Sant? Han skal ha inn en fylde av hedningefolkene. Så viser Paulus at han gjør det gjennom at han poder inn folkeslag, inn i dette treet. Ha-ha. Og når han har fått inn den fylden, så sier han, så vender han seg for å bortrydde ugudelighet ifra Jakob. Han skal gjøre det. Og så sier han, hvorfor det? For frelsen, utfrieren, eller befrieren, eller frelseren, altså Messias, kommer ifra Sion. Ja, men Eva, jeg skjønner ikke det. Hvorfor står det Sion? Nå blir jeg helt forvirret. Sion i Bibelen er et annet ord for pakten med David. Så når du leser Sion i Gamle Testamentet eller i Nytestamentet, så er det en ting du skal tenke på, og det er pakten med David. Det er Messias. Og det er også årsaken til at hvis du tar en bibelbok og slår opp på Sion i Bibelen din, så finner du ikke ett eneste negativt ord om Sion. Og det er litt morsomt, fordi at i dag i verden så har vi antisionisme. Noe så voldsomt, vet du. Hate mot Sion. Men Sion, det er perlen. Det er at han kommer igjen, og lov skal utgå fra Sion. Det står i Jesaja 52, underet ingen ro. Inntil han bygger Jerusalem opp igjen og gjør det til en lovsang på hele jorden. Ja, men nå drar du jo Jerusalem inn i dette. Hvordan henger det sammen med Sion? Sion har også blitt et navn på Jerusalem, fordi Jerusalem er den store konges stad. Det er der Messias skal regjere. Han kommer ikke igjen til Oslo. Det var ingen her som trodde det. Heller ikke til Moskva eller Roma. Han kommer til Jerusalem. Lov skal utgå fra Sion, fra Jerusalem. Så Sion, det er bare positivt. Du finner ikke noe negativt. La meg liksom bare ta et par eksempler. Herren har bygget Sion. Herren har innsatt sin konge på Sion. Herren har stadfestet Sion. Herren velsigner oss ifra Sion. Herren har innsatt oss til livet på Sion. Alt dette ligger jo i Messias. Først og fremst så ligger det denne evige miskunn. Og hva er det? Jo, at han seiret over døden. At livet oppslukte døden. Det er den evige miskunn. Og du, han står ved sitt folk, ved jødene, fordi at han skal vende seg til dem. Når hedningenes fylde har kommet inn, så vender han seg til dem. For da skal hele Israel bli frelst. Han skal bortrydde ugudelighet ifra Jakob. Dette er, ifølge meg og vi som arbeider i Internasjonale Kristne Ambassade, dette er hovedårsaken til jødehatet over hele verden. Dette er årsaken til at jødene har vært forfulgt ifra de ble et folk i Egypt og like til denne dag. Jesus sa, frelsen kommer ifra jødene. Ja, det skjønner vi jo da, fordi Jesus var jo jøde. Ja. Men la oss være litt ydmyke. Han tok seg ut et folk. Han har gjort evige pakter med dette folket. Han har åpenbart sitt ord igjennom dette folket. Dette folket var det han kom av kjøtt og blod. Og dette folket er det som kommer til å dra han tilbake igjen. Og derfor har også profetene sett at ja, de ble spredd, de ble drevet ut fra alle nasjoner etter at dommen traff dem noe så voldsomt etter forkastelsen av Messias. Så ble de fordrevet ut i nasjonene, Jesus sa det. Når han sitter sammen med disiplene sine, så sier han det til dem, at Jerusalem skal nå, sier han, ligge nedtrådt av hedninger. Og så kommer dette lille, fantastiske ordet, inntil hedningenes tid er til ende. Altså, Jerusalem skulle ikke ligge nedtrådt for evig. Nei, det skulle ligge nedtrådt inntil hedningenes tid er til ende. Og så sa Jesus noe mer, at de ville bli slått ned med sverd. Altså, han forteller dem at de vil for en stor del bli drept. Og de sitter der og hører på dette her, og det alt sammen bare høres helt uforståelig ut. Han sier til og med at det skal ikke være sten på sten igjen av tempelet, at de skal drives ut av landet eller bli drept i kjempestort antall. Og vet du at det var ikke trær igjen på Oljeberget? Når romerne gjorde det siste endelige oppgjøret med dem omkring år 135 etter Kristus, det var ikke trær igjen på Oljeberget på grunn av alle korsfestelsene av jøder. Så grusomt var det. Og resten av dem ble drevet ut ned til siste mann, og Jesus sa, alt dette kom til å skje. Men så sier han, inntil hedningenes tid er til ende. Og nesten alle profetene har sett det, samme som Jesus satt og sa til dem, nemlig at de ville bli drevet ut av nasjonene, men de stoppet jo ikke der. Jesekiel fikk det så tydelig fra Gud at han kunne si at jeg lar ingen av dem være igjen der ute. Altså, alle sammen skal hjem. Og Amos, han fikk vite det på denne måten at når de kommer tilbake fra nasjonene, så skal de aldri mer rykkes opp igjen. Og da tenker jeg, liksom, hvor er prestene og biskoppene våre og sånn? Altså, jeg forstår det ikke. Fordi at jeg tenker, selv om du da er veldig vrang og sier at ja, men det at jødene kommer tilbake i dag, det er jeg uenig i. Men om de kommer om 50 år, så ja da. Altså, for du kommer jo ikke unna at det står at de skal hjem en gang, og så skal de aldri mer rykkes opp igjen. Følger du meg? Altså, hvis de aldri mer skal rykkes opp igjen, og det er Guds punktum, så må det jo være velbehagelig da, at de returnerer og kommer hjem. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Og når jeg virkelig skjønner det, så skjønner jeg også hvorfor det raser ifra avgrunnen. Fordi det har med Jesus å gjøre. For når de kommer til å rope, når de kommer nemlig til å bli så trengt nå, og de kommer til å bare bli mer og mer trengt, og til slutt så kommer de til å rope. Fordi vi har sett. I Joel så står det at Gud skal utøse en åpenbaringsånd over dem. Slik at de lærer, hva da? Å forstå om han som heter læreren til rettferdighet. Det er den hellige ånd som gjør dette. Og da kommer de til å forstå skriftene. Da forsvinner det dekket de har over Moses. Og du vet at det dekket må jo være så tjukt som smør. For det mulig å ikke se at det han som Messias? Når du leser deg gjennom de fem Mosebøkene, og enda skumlere når du kommer inn i Jesaja. Og Daniel, altså Daniel så han jo, og han sa at han beskrev han, og han kalte han menneskesønnen. Han sa hva han så. Og i dag har ikke jødene lov å lese profeten Daniel i synagogen. De sier at det ikke kosher, fordi det skrevet på arameisk. Men hør her da, så tenker du, ja, men det var da helt forferdelig. Men så tenker jeg, men jeg tenker, alt dette Guds plan. Fordi først må hedningene komme inn i fylden, og altså han holder dem igjen. Altså han bare holder det dekket der. Sånn? For vi må først komme inn. For du skjønner, når de tar imot han, og det er det som kommer til å skje, det kommer til å bli en enorm folkevekkelse. Og da hedningene stider til ende. Så han holder det igjen. Og dette det jeg nesten ikke skjønner. Jeg tenker, jeg må bare spørre Gud. Hvordan kan du gjøre dette her? Tenk hva jødene har gått gjennom i 2000 år. Og så står det i Jesaja 61. Og det det Jesus som sier, og det handler om hans neste komme. Dere, han sto i synagogen i Nazaret, husker dere? Lukas 4. Så kommer de til ham med Jesaja-rullen og vil at han skal lese, for de begynner å lure på om han Messias, for det skjer så utrolige ting rundt omkring i Galileas bygder. Og så begynner han å lese fra Jesaja, og så leser han fra 61. Og det den mest kjente Messias-profetien for jødene. Herren Israels Guds ånd over meg, for han har salmet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Og så, ikke sant, løslatelse for bunden og løslatelse for fanger. Og så sier han, for å innlede et nådens år. Hva skjer da? Så lukker han boken midt i profetien. Det er ikke et komma der, det er ikke et punktum der. Og bare lukker han boken midt i, setter seg, og så sier han, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører. Og alle sitter der og skjønner ingenting. Og det står da at alle har sine øyne festet på han. Det var helt sikkert helt herlig å høre han lese og det han sa, men det er ikke derfor de sitter og glor. De skjønner ingenting. Hvorfor stopper du midt i profetien og sier, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører? Hallo? Hvorfor leser du ikke til slutt? Fordi at det fortsetter. Og da står det, hva det mer Jesus kommer for? Og, det kommer bare et og. Altså, innled et nådens år, og så kommer det et og. Og etter det åget, hvor du da? Da du på Jesu gjenkomst. Da du når han kommer igjen. Og hva det han skal gjøre da? Da skal han innlede hevnens dag. Og så står det, for å trøste alle sørgende. Og det Gud. Det Gud. Og det godt som straffer synden. Det har konsekvenser. Verden. Jorden ødelagt, sier profeten Jesaja. Og Johannes' åpenbaring fortsetter og sier at han kommer for å dømme de som har ødelagt jorden. Bokstavelig, sånn som jeg snakker nå. Så det står at han kommer for å innlede hevnens dag. Men det ikke bare hevn. Det for å trøste alle som sørger. Og så sier han, og de sørgende i Sion. Og så kommer det, for å gi de hodepryd. Og det Jesus som skal gjøre dette. Han skal gi jødefolket hodepryd i stedet for aske. Han skal gi de lovprisningsklær i stedet for en vansmektende ånd. Jeg orker ikke mer. Dette jødene i Israel i dag. Og jeg tuller ikke med det. Vet du hva, for hvert år jeg kommer tilbake, når jeg har vært der kanskje 40 ganger, for hvert år jeg kommer tilbake, og til vennene mine blant jødene, så det mer og mer mismot. Mer og mer historier om familier og sønner som har tatt sitt liv i militæret, folk som ikke orker mer, som helt gjennomsmenn, som opplever at hele verden hater dem. Og så sier Jesus at han kommer for å gi dem hodepryd i stedet for aske. Og han skal gi dem lovprisningsklær. Jeg synes det er fantastisk. I stedet for en vansmektende ånd. Og da, hvordan kan da menigheten ikke bry seg om jødene og om Israel? Når det Jesus som ser dem så klart at når han skal si noe om sin gjenkomst, så det Sion det første han sier. For å gi de hodepryd i stedet for aske. For det noe du kan oppsummere jødenes historie siden Jesus var her sist, så det aske. Jeg var og intervjuet ambassadøren, en fantastisk israelsk ambassadør vi har fått nå. Han bare helt utrolig mann. Og da kameramannen med. Og så sitter vi bare og småsnakker litt. Og så begynner vi å snakke om antisemitisme, og så sier plutselig fotografen til ambassadøren at ja, så han mente det jo veldig vel, og det var egentlig et godt forslag. Og så sier fotografen, ja, jeg tror at, vet du hva, sier han. Jeg tror at dette, det handler om sjalusi. Det er eneste måten vi kan forstå antisemitismen. Det er sjalusi og misunnelse. Egentlig ikke så dumt sagt, men vet du hva, overraskende for meg. Da den milde, jeg må si lille ambassadøren, for han jo kjempelav, han reiser seg opp, vet du. Du tar feil, sa han. Det er bare de siste 100 årene at det har vært noe som helst å misunne oss for. Og da må du se bort ifra hele 2. verdenskrig og alt vi opplevde under der, sier han. Det er bare de stakkars årene, sier han, fra 1870 cirka og fram til nå, at det har vært i det hele tatt noe å misunne. Fram til midten av 1800-tallet så har vi vært de fattigste. Vi har vært de forfulgte, vi har vært de som har vært jaget fra land til land. Vi har vært de som ble puttet i ghetto. Og han holdt en tale inn på ambassadørkontoret som jeg aldri kommer til å glemme. Så plutselig så tar han et skritt fram og så ser han på fotografen og sier han, «Hvorfor tror du jeg så liten?» sier han. «Bare alle årene reiser seg på meg.» «Tenk!» sier han, sant? «Og det er ikke bare jeg som er liten», sier han. «Folket mitt er små!» «Og det handler om fattigdom», sa han. Det handler om dårlig kost gjennom århundrer. Og da, du, da var det at dette med aske kom over meg. Og så tenkte jeg, Jesus, takk at du skal gjøre slutt på dette. Og takk at du skal gi de hodepryd. Og takk at du skal hevne dem. For det står i Joel, og det må du også lese i kveld før du sovner, de siste versene i Joel, for der står det at når han henter dem hjem fra nasjonene, så står det, «Da skal jeg hevne de, sier han, jødefolket, som jeg enda ikke har hevnet.» Og dere, hvis det noen sånn veldig uhygge, hva er det for noe? Ihuga, Israelvenner her, som liksom at når det skjer noe, si det kommer en storm da, eller en svær brann i Australia, og så det, jeg har vært borte i noen av dem, skjønner det, så sier jeg, «Ja, men det tror jeg var, fordi den australske utenriksministeren, du skjønner, han sa noe om Israel. Eller sant? Å, det var det når England gjorde det, eller USA gjorde det. Sant? Ja, nei. Hør her. Han har ikke hevnet dette folket. Men han skal. Og Joel slutter sånn. Det slutter sånn. Og jeg skal hevne de som jeg enda ikke har hevnet. Og så kommer neste setning. Og Herren bor på Sion. Punktum. Og nå kunne jeg slutte med salme 2, men nå tror jeg må slutte før salme 2, for jeg føler kanskje at tiden min holder på å løpe ut. Skal jeg bare ta litt av salme 2? Du må bare si nei, altså. Jeg klarer meg, ja. Ja, men det går bra. Men det er noe med det å, sant? Passe tiden sin også. Hør her da. Denne salmen her sånn. Jeg var i bønn, det er ganske mange år siden. Jeg holdt på å be, og så plutselig så kommer det 2 setninger fra denne salmen. De 2 første. Gud, ti ikke, og vær ikke stille, Gud. Og da ba jeg for Israel. Og jeg ante ikke hvor det sto, og jeg visste ikke hva mer det sto. Jeg visste ingenting. Jeg bare disse 2 setningene. Og det var så sært. Og da leser det for første gang ordentlig. Og det står, Gud, hold deg ikke så stille. Vær ikke traus, og vær ikke så rolig, Gud, for se dine fiender raser, og de som hater deg har løftet hodet. De har lagt listige råd mot ditt folk, nå jeg i salme 83, og sammensverget seg mot dem du bevarer. Jødefolket, de har sagt, kom, la oss utslette dem som folk. Så ingen lenger skal komme Israels navn i hu. Er ikke det utrolig? For en profeti. Kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger skal komme Israels navn i hu. De har sammensverget seg med ett sinn. Oi, for en salme. Den taler bare rett inn i vår tid. Det ikke mange årene siden Ahmadinejad sto på talerstolen i FN og lovte at han skulle utslette Israel. Og det ikke veldig lenge siden Hitler alvorlig gikk inn for forsøket og kom langt på vei og fikk tatt liv av 6 millioner. Det mest sataniske hendelsen, tenker jeg, i verdenshistorien. Dere, det jødiske folk trenger oss som kristne. Vi familien vår. Vi podet inn iblant dem. Og de ligger der som avhuggende grener og venter på at hedningenes fylde har kommet inn. Og da skal Gud se til dem. Han skal igjen oppbygges. Den hytta som falt for dem. Davids fallende hytte. Han skal igjen se til dem. Og han skal igjen bygge dem opp på ny. Amen. Jeg kunne tenkt meg å talte dere et par timer til, men jeg slutter der. Fordi det hadde blitt for mye også. Vi må ta det i porsjoner. Og Herre, jeg bare takker deg for at ditt ord så levende og virkekraftig. Og det kan utrette så utrolige ting inn i hjertene våre. Og nå bare ber jeg deg at du skal ta vare på dine såkorn som du har sendt ut i dag, Herre. Og så ber jeg deg at det skal bære frukt. Med kjærlighet til det jødiske folk og bare fortsette å gi lys og åpenbaring og glede ut ifra skriften og mot til kvinner og menn her nå i kveld, Jesus. Så ber jeg mot til å sette seg litt inn i tingene, i ordet. Sette seg inn litt grann og forsvare dette folket. Du trenger slike Estere og Mordekai i denne tid. For det minst like farlig nå som det var på 1930-tallet. Det ikke over. Over halvparten av jødene fortsatt ute i nasjonene. Herre, reis oss opp og gjør oss modige til å stå med ditt ord. Og at vi gjør det med glede i Jesu Kristi navn. Amen.